halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan nabarta internetka voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa axad 1-3 bisha May sanadka 2015. idaacaddeenna waxaa sii wada jira idinkugu daadihinaya Caashe Ibraahin, Aadan Caashucuud iyo anigoo Maxamed Balaan Xasan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo lugta ka jabay kadib markii uu mushkuleeti la dhacay. Kerry waxaa hadda la dhigay cisbitaal ku yaala Geneva.
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo booqday qaxootiga Soomaalida ah ee berbera ku sugan kuwaasoo ka soo qararay dagaalka Yemen.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray magaalada Cadaado oo uu ka socdo shirka maamul samaynta gobollada Mudug iyo Galgaduud.
inuu kulamo la qaato duqeyda dhaqanka ee hormuudka u ah qabaa'ilada inuu ka qanciyo halqaynta waa tallaabooyinka ugu horreeya ra-iisul wasaaruhu. kulamo gaara ayaa lagu wadaa inuu ka qaato, waana khudbadiisa ra-iisul wasaaruhu inuu kaga hadlo in xal laga gaari doono arrintaas ayuu ka hadli doonaa, waana u badan tahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. aqalka senetka ee dalkan Mareykanka ayaa ku dhow inuu xiro maanta oo axad ah barnaamijka dowladda ee qarsoodiga ah ee ishaafalateynta ee dhinaca ammaanka qaranka, iyadoo senator ka mid ah aqalka Kongareeska oo barnaamijkaasi si weyn uga soo horjeeda uu sheegay inay xoog ku meelmarinayaan waqti ka dhicista barnaamijkan. sharcigan ayaa u ogolaanaya hay-adda ammaanka qaranka ee Mareykanka inay dhageystaan taleefannada dadka looga shakiyo inay ku lug leeyihiin falalka argagixiso. senator Rand Paul oo laga soo doorto gobolka Kentucky islamarkaana ka mid ah murashixiinta madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga ee sanadka 2016 ayaa sheegay sabtidii shalay in kulankooda maanta oo axada ay yeelanayaan uu sharci u adeegsan doono inuu ka hor istaago dadaallo la doonayo in muddo kordhin loogu sameeyo sharcigan oo waqtigiisu ku eg yahay caawa 12 dhexe, iyo sidii wadista sharci isbedello ku sameynaya sharcigan oo goor horeba soo maray aqalka wakiilada ee Kongareeska. Mr. Paul oo arrintan ku khilaafsan inta badan saaxiibadiis jamhuuriyiinta iyo qaar badan oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiga ayaa ku doodaya in sharcigan oo lagu magacaabo Patriotic Act uu yahay mid duulaan ku ah xuquuqda gaarka ah ee shacabka Mareykanka. madaxweyne Barack Obama ayaa si xoogan ugu boorinaya xubnaha aqalka senatka inay meel mariyaan sharcigan oo loo bedelay USA Freedom Act oo soo afjaraya xog ururinta iyo dhageysiga taleefannada gaarka ah, hase yeeshee u ogolaanaya hay-adaha ammaanka qaranka ee NSA inay baari karto xogaha iyo codadka kaydka shirkadaha taleefannada marka ay u baahato.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa lugta ka jabay kadib markii uu mushkuleeti la dhacay isagoo ku sugan duleedka ah magaalada Geneva ee waddanka Switzerland, waxaana uu baajiyey afar maalmood oo uga haray safarkiisa. Kerry ayaa isbitaalka la dhigay xaddan maanta ah kadib markii dayuurad helikabtar ah loogu duuliyay magaalada Geneva. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Kerry uusan namir daboolmin oo ay xaaladiisu degan tahay. kaaliyaasha iyo dhakhtar ayaa goobta joogay oo wehlinayay kolonyada sideeya Kerry markii uu shilku dhacay. Kerry ayaa daryeel caafimaad oo dheeri ah loogu fidin doonaa magaalada Boston. afayeenu hadlayna waxa uu sheegay in Kerry uu daweyn doono isla dhakhtarkii u sameeyey qalliinkii dhinaca sinta. waxa uu waddanka Switzerland u joogay wadahadallo ula lahaa wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif oo ay ka wada hadlayeen gaaritaanka heshiis ku aadan barnaamijka nukliyarka dalka Iran ka hor intaan la gaarin xilliga kama dambaysta ah ee 30 bisha Juun.
shiinaha ayaa si xoogan u diiday dhaleeceyn kaga timid Mareykanka oo ku aadan dhismaha jasiirad lagu muransan yahay ee uu ka dhisayo badda koonfurta shiinaha. sarkaal u hadlay shiinaha oo la yiraahdo Sun Jianhu ayaa ka sheegay shir ammaanka looga hadlayo oo ka dhacaya Singapore maanta axada in dhismaha jasiiradaasi ay tahay mid shiinuhu uu cudurdaar u hayo oo dadkiisu ugu adeegayo. sarkaalkan oo ah ku xigeenka taliyaha ciidamada Shiinaha ayaa sheegay in Shiinuhu aanu ka noqon doonin dhismaha jasiiradaasi iyo sheegashada jasiiradahaasi koonfurta Shiinaha. Waxa kale oo sheegay in Shiinuhu diyaar u yahay inay wada xaajood iyo nabadgelyo ku xalliyaan khilaafaadka biyaha ee ka jira gobolka. Sarkaalkan ayaa markii uu hadalkan jeediyay kadib waxaa la weydiiyay su'aalo fara badan oo kaga imaanayay saraakiil military, diblomaasiyiin iyo aqoonyahanno iyo waliba wariyaal ku sugnaa goobtaasi. Hase yeeshee waxa uu ku adkaystay oo kaliya qoraalkiisa oo uu diiday inuu su'aalahaasi ka jawaabo.
Galabonaagsan dhegaystayaal ah meel kasta oo aad naga maqleysaan sida warkabaad ku maqleysiin xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa dhaawac ka soo gaaray kadib markii uu la dhacay bishkuleeti uu watay meel ku dhow magaalada Jenner ee dalka Faransiiska. Kerry ayaa dhaawacan uu soo gaaray saacado kadib markii uu kula kulmay magaalada Geneva dhigiisa dalka Iran Mohamed Javad Zarif. Wariyaheena Mohamed Cali Xasan ayaa warbixintan kooban inooga haya.
Wararkii ugu dambeeyay ee dhaawaca xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegaya in xaaladiisu ay wanaagsan tahay oo uu ku jiro cusbitaal ku yaala magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland. Mr. Kerry ayaa dhaawacan soo gaaray markii uu la dhacay baaskiil watay meel ku dhow magaalada Chanzier xadka dalka Faransiiska ee Switzerland. Markii uu dhaawaca soo gaaray ayaa goobtaasi looga qaaday dayuurad helicopter oo nooca gurmadka degdega ah ee caafimaadka ka shaqeeya. Afiyaanu hadlay Kerry oo la yiraahdo John Kirby ayaa sheegay in Mr. Kerry lagu daweynayo cusbitaal ku yaala Geneva xaaladiisu ay wanaagsan tahay. Waxa uu yiri xogaya Kerry xaaladiisu way wanaagsan tahay waxana uu ka jabay lafta cajarka ee lugta midig inkastoo uusan miir daboolmin oo uu hadli karo. Xaaladiisu way wanaagsan tahay wuuna ka soo kabanayaa dhaawaca. Shilkan ayaa dhacay maanta oo xada saacado un kadib markii uu Kerry kula kulmay Geneva dhigiisa dalka Iran Mohamed Javad Zarif iyagoo isku dayay inay ka gudbaan caqabado wali ku hor gudban wada xaajoodka xakamaynta barnaamijka nuclearka Iran. Xukuumadaha Tehran iyo Washington ayaa isku dayaya in heshiis waafiya ay ka gaaraan hubka nuclearka Iran ka hor soddonka bisha Juun ee soo socota oo ah waqtiga kama dambeysta ee loo qabtay. Wadahadalada oo lagu waday in maanta axada ay ka sii socdaan Geneva ayaa suuragelin kadib markii Iran ay diiday dalab kaga yimid reer galbeedka oo ahaa inay ogolaato in kormeer lagu sameeyo xarumaheeda nukleerka. Xogaya Kerry oo 17 sano jira ayaa aad u jecel kaxaynta bishkuleetiyada waxaana marka uu safarada rasmiga ah dibadda ugu baxayo uu sii qaataa baaskiilkiisa u gaarka. Sidan oo kale ayuu sanadkii 1929-kii garabka uga jabay baaskiil la dhacay xilligaas oo uu ahaa murashaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. Waxaa qaliinna 45 daqiiqadood qaatay xilligaasi loogu sameeyay cusbitaal ku yaala magaalada Boston gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka. Macadda ilaa iyo inta uu cusbitaalka Geneva ku sii jirayo Kerry iyo waqtiga uu sii amba qaadi doono safarkiisan uu ku marayo 4 dal oo gobolka ku yaala. Waxa maanta axada qorshihiisu ahaa inuu tago Madrid dalka Spain kor inta uusan uga sii gudbin Paris Faransiiska oo uu kaga qayb gali lahaa kulan looga hadlayo dagaalka ka dhanka ah ISIS. Laakiin afiyaanu hadlay Kerry ayaa sheegay in labadaasi safar la baajiyay.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cali Xasan oo nala socodsiinaya iyo warbixin ku saabsan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo dhaawac uu soo gaaray kadib markii uu la dhacay bishkuleeti wadanka Switzerland. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa la sheegay inuusan ka soo qayb gali doonin kulanka degdega ah ee ay isugu imaanayaan hoggaamiyasha bulshada bariga Afrika ee looga hadlayo xaaladda dalka Burundi. Cabdiraxmaan Fure ayaa warbixintan kooban soo akhriyay.
Kulankan ayaa la filayaa inay ka soo qaybgeli doonaan hoggaamiyaasha dalalka Uganda, Tanzania iyo Kenya, iyadoo madaxweynaha dalka Rwanda uu shirka u soo diri doono wasiirka wakiila xagga dowladda Burundina ay soo diri doonto wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Afayeen u hadlay madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa V O A u sheegay in madaxweynuhu hadda xoogga saari doono ololaha doorashada. Gervais Abahaye ayaa sheegay in madaxweynuhu kulankii hore kulmiyey 3 maalmood taasoo horseeday inuu dalka ka dhaco isku day afgambi. Madaxweyne Nkurunziza ayaa go'aankiisa ugu baratami doono doorashada soo socota horseeday 7 jahawareer siyaasadeed iyo isku dhacyo dhexmaray booliska Burundi iyo dad dibadbax sameynayay. bilowgii bishan ee dadka qaar waxay madaxweynaha ku eedeeyeen in maqnaanshihiisu ay horseeday isku day afgambi xilluu dalka ka maqnaa iyadoo kulanku ka qaybgalayna looga hadlayay xaaladda dalka Burundi. Midowga Yurub ee toddobaadkii hore sheegay inuu ka laabtay kormeerayaashii uu soo diri lahaa doorashada dalka Burundi, iyadoo bayaan ka soo baxay midowga Yurub lagu sheegay in hannaanka doorashada dalka Burundi ay hareeyeen xanibaadyo lagu soo rogay warbaahinta madaxa bannaan, iyadoo awoodba xallana loo adeegsaday dad dibadbax sameynayay, iyo sidoo kale xandadaad iyo cabsigelin lagu hayo xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada ayna muuqato kalsooni darro lagu qabo guddiga doorashada. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Burundi, Eduardo Duimana, ayaa sheegay in haddii uu midowga Yurub ka laabtay kormeerayaashii uu soo diri lahaa dalka Burundi si ay ula socdaan hannaanka doorashada dalkaasi, aysan taasi macnaheedu ahayn inaysan doorasho ka dhici doonin dalka Burundi. Wasiirka ayaa sheegay in dadka Burundi ay diyaar u inay doorasho galaan, lana samayn doono wax kastoo sahli kara in doorashadaasi ku dhacdo hannaan wanaagsan. In ka badan 100,000 oo qof oo reer Burundi ayaa u qaxay dalka Burundi jaarka la'a kadib markii ay dalkaasi ka bilowdeen isku dhacyo u dhexeeyay booliska iyo dad dibadbax sameynayay. Dadka suluugsan siyaasadda madaxweynaha dalka Burundi ayaa ku eedeeyay in loolankiisa marka saddexaad ee doorashada soo socota uu yahay mid sharciga ku xadgudbaya, ulow dadka taageersan madaxweynaha ay ku doodayaan inuu xaq u leeyahay inuu mar saddexaad u baritamo doorashada soo socota, maadaama markii ugu horreysay aysan shacabku soo dooran oo uu baarlamaanku soo doortay sannadii 2005 xilligaasuu qabtay xilka madaxweynaha dalka Burundi.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha iyaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Markale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Maxay noo xigo colod?
Ashoy haatana Somaliland baanu aadeynaa. Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaan ayaa maanta magaalada Berbera ku booqday xarumaha la dejiyay qaxootiga Soomaalida ah ee ka soo cararay dagaalada Yemen. Safarka Siilaan ayaa imaanaya maalmo kadib markii Somaliland ay Berbera ku hor istaagtay qaxooti Soomaali ah oo ka yimid Yemen, tallaabadaasi oo caro badan dhalisay. Soomaaliland ayaa shalay dib u fasaxday in qaxootiga Soomaalidu ay iman karaan dekedaha Soomaaliland. Haddaba Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac, wariyahayaga magaalada Hargeysa, ayaa qadka si toosa ugu jira. Cabdixakiim, warde maqlaysaa?
Si wanaagsan,
Maxamed. Muxuu madaxweynuhu u sheegay qaxootiga uu booqday ee magaalada Berbera?
Sidaad olaadoo sheegtay, madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo booqasho shalay galabtii ku tegay magaalada Berbera, xarunta gobolka Saaxil, waxa uu si rasmiya u soo booqday ama uu kormeer kusoo sameeyey qaxootiga kasoo barakacay dagaalada ka socda wadanka Yemen ee ku sugan magaalada Berbera. Madaxweynuhu waa uu kormeeray, islamarkaana waxa uu soo eegay xaaladda dadka barakacayaasha, iyadoo madaxweynuhu la kulmay dadweynihii kala duwanaa iyo qoysaskii ku sugnaa goobta. Waxaana madaxweynuhu u sheegay inay Soomaaliland ay waajib ku tahay islamarkaa ay soo dhaweynayaan, isagoo u sheegay inay wax kasta ku waajiba ay u qaban doonaan islamarkaana ay garab taagan yihiin.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Caashay bal shabakadaha bulshada ku xiriirto waxyaabihii ay ka qoreen arrimaha.
Qaar ka mid a dhegeystayaasha colaada uu ku xiran V O A ayaa bogeyna Facebook waxa ay ku soo qoreen fikrada ku aadan booqashada uu maanta Berbero ku tegay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaan. Bal dhegeystaha ugu horeeya.
Caashi Cabdiladiif Maxamed dhegeysta la yiraahdo wuxuu leeyahay waa arrin fiican oo aan ka sugeynay, waana soo dhaweynaynaa mar haddii ay isgarteen dadkoodana badda u fasaxaan, buu yiri. Waa walaal qaldamay dhaqsana isqabtay, ayuu kusoo gabagabeeyey dhegeystahaasi oo la yiraahdo Cabdiladiif Maxamed.
Dhegeysta kale oo lagu magacaabo Sacad Suleymaan oo isna raygiisa kusoo gudbiyey barta Facebook ee V O A wuxuu leeyahay waa wax wanaagsan ayuu sameeyey madaxweyne Siilaanyo, waana ku bogaadinayaa, buu yiri. Soomaaliya sidaad xumaha u cambaareynaysaan wanaagana waxa uu leeyahay u hambalyeey.
Casho dhegeysta kale oo la yiraahdo Maxamed Saalax Maxamed oo jooga magaalada Xingolool gobolka Sanaag, tallaabo mar hore loo baahnaa ayuu qaaday madaxweynaha, buu yiri. Waan bogaadinaynaa markasta waa in la garab istaagaa dadka tabaalaysan.
Dhegeysta kale oo lagu magacaabo Cumar Jaamac Cabdi waxa uu leeyahay magacayga waa Maxamed Jaamac Cabdi oo jooga Hargeysa, waxa uu leeyahay waxaan leeyahay waa arrin loo baahnaa in uu ogaado xaaladda qaxootigu ay ku sugan yihiin.
kuwaasina waxay ahaayeen fikrado ay dhageystayaasheennu noogu soo direen bogga Facebook ee VOA.
Galab wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo uu ka socdo shirka maamul samaynta gobolada Mudug iyo Galgaduud. Ra'iisul Wasaaraha ayaa maanta furay wajiga labaad ee shirka maamul samaynta. Hadaba imaanshiyaha ama tagitaanka Ra'iisul Wasaaraha iyo muran ka jira soo xulida ergada ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre waxa uu ka wareystay Cabdiwaaxid Sheekh oo ah saxafi madax bannaan oo halkaasi ku sugan.
Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid waxaa ku weyneeyay safarkiisa Cadaado uu kusoo gaaray xubno ka tirsan labada gole baarlamaanka iyo xukuumadda oo ay kamid yihiin wasiiro iyo wasiir ku-xigeenna iyo xildhibaano. Wabdiga Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid si weyn ayaa loogu soo dhaweeyey Cadaado, gaar ahaan garoonka diyaaradaha. Waxaa loo soo gudbiyey hoolka loogu talagalay in laga furo wejigii labaad ee shirka maamulo samaynta Mudug iyo Galgaduud oo ergooyinkii iyo mas-uuliyiin ka tirsan ay halkaasi ku sugnaayeen labada gobolba. Ra'iisul Wasaaraha khudbadiisa waxaa lagu wadaa inuu ka sheego in wejiga labaad ee shirka maamul samaynta Mudug iyo Galgaduud uu furan yahay.
Waan gartay in Cabdiwaaxid waxaynu ognahay waxaa jiray muran ka taagnaa arrimaha la xiriira sida ergooyinka loo qaybsaday oo waxaa jira beelo arrintaasi ka gadooday. In ma la filaya in Ra'iisul Wasaaruhu uu ka hadlo sidii xal loogu heli lahaa beelahaasi gadoodsan ee dib ay ugu soo noqon lahaayeen shirka?
Cabdiraxmaan, waa arrin in beelo ay jiraan kabasho ka qaba habqaybtii ay tiro ahaan u heleen. Xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa kan horey Cadaado soo gaaray, kuwaasi oo lafa gurayay xalka gaaridda xafka koondada ah ee ay heleen. Ra'iisul Wasaaruhu waa tallaabada ugu horeysa ee uu wajihi doono inuu kulamo la qaato duqeyda dhaqanka ee hormuudka u ah qabaa'ilada inuu ka qanciyo habqaybta. Waa tallaabooyinka ugu horeeya Ra'iisul Wasaaruhu, kulamo gaara ayaa lagu wadaa inuu ka qaato, waana khudbadiisa Ra'iisul Wasaaruhu inuu kaga hadlo in xal laga gaari doono arrintaas ayuu ka hadli doonaa, waana u badan tahay.
Waan gartay, ugu dambeyn ergadii loogu talagalay inay hanaanka shirka hogaamiyaan oo ay halkaasi ka sii ambaqaadaan, in miyaa lasoo dhammaystiray mise weli inta badan ergadaasi way maqan yihiin oo waa la raadinayaa islamarkaana xalkooda la wadaa?
Waxaa jira in guddiga farsamadu mar ay hadleen ay soo bandhigeen tirada ergada ee soo xarootay ilaa iyo iminka oo gaaraysa 220 xubnood. Tirada guud oo ka dhigneyd in xarootana loogu talagalay ahayd 350. Waxay muujinaysaa inay ergad fara badan dhiman tahay, waana beelaha ka gadoodsan xafqaynta loo qoondeeyey. Waxaa laga doodi doonaa sida ay sheegtay gudoomiyaha guddiga farsamada, dastuurka ama xeerka uu yeelan doono dowlad goboleedka loo yegleyli doono labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud. Waxaa sidoo kale laga doodi doonaa astaanta ama calanka iyo magaca maamulkaasi uu yeelan doono. Ergada dhiman waa qabaa'ilada ka aan ku qancin tirada la qoondeeyey, waana midda Ra'iisul Wasaaraha iyo xubno ka tirsan xukuumaddaba ay horeyna ugu soo gaareen Cadaado. Hadda Ra'iisul Wasaaruhu uu yidhi in wax badan laga qabsiiyo qabaa'ilada tuumaya in tirada aysan ahayn mid xaq u lahaayeen. Waxaa la filayaa in Ra'iisul Wasaaruhu uu aada uga qancin doono beelaha ka gadoodsan arrintaasi.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Sheekh oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada Cadaado oo u warramayay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Lugadheere. Waxaan madaxweyne ku-xigeenka wax ka weydiin doonaa arrimaha la xiriira awood qaybsiga baarlamaanka Jubba oo muran badan uu ka taagan yahay, boqoshadii dhowaan uu ku tagay Ra'iisul Wasaaraha, iyo weliba mooshinka yaala baarlamaanka ee looga doodayo arrimaha maamulka Jubba iyo hanaankii wax qaybsiga. Sidoo kalena su-aalaha dhegeystayaasha ayuu ka jawaabi doonaa. Marka ugu horeysa mudane kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Su-aasha ugu horeysa rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, gobollada maamulka Jubba tan iyo markii la qabtay Kismaayo ma jirin deegaano kale oo gacanta maamulka soo galay? Maxaa hakiyay howlgalladii militariga ee ka dhanka ahaa kooxda Al-Shabaab?
بسم الله الرحمن الرحيم مركو روح السلام يا العدد بيهولا يا دماشق علينا مركو من هذا الكي يخب الله أولقى لها كلمة جرته وحاول قدر الديار قلو يتواب الشيسي دقال أدو حزب على صومري انتو دعيسي حدود لا كسمايو ورشانا وحاول أكتمل في ميل أد خبطو ديقان أدو بالله باقع عن تلغودي إن أمني يزلسو أرمي بوشبه لك شقيه مامل كيس اللي فريسيه أمني يزبقل كيو بقل لسو مالكا كدب نوترا وشيلتو سيدي أو غلقاتي لو وديه لها غير كيس اللبار إلا وقتي هكذا حليلها مجرية تاوشيه كجرني حدنا ديار قروغي أي أقول له كجرى أنه كاشيان إيدمدا أمنسوم ساكا ورقب تحدى ورشاها ليل آتو في عمو مريا سدح هذا الجبل بقى جلو جبلته هي جبل هوسة سيد اللغة السفين لها قلوين كأنه بديت كا وحلينا هذا حكت إيو جابتنا مجرم
إن واسد مرك حدا ما دام مجال هذا أنا واحد دير أجرن على شبابكو أرمها أمان كسداء وطابة تعرن تاسي واسد حالة أمن ديجان هذا تقعد كهستان
حالة أمن ديجان هذا دولة جبلتك جبل لان قعد تكوهيسو وحن أركرا وماش وأمن في عن جار أهان عرونت كمل جار كإمام الكجبة كسمايو أمن جيدا بقول كيو بقول واسوين هاي نعول بكسوين هاي خلوين كنا بديت كنا نومك أنا قام إلا شو جودا ماش جوران صان كنا إذا ما دنا كل حد جوران لكن أمان كوحان إيه كلا ما أنت صوماليا ماش وجو أمان ونعكسن ومجال ذا كسمايو أفضل با هير عالمية يهير محنكور هذا قرق الصومارية داب وبوقس قلت مادا جبلان قارهان مقال مرحلة كسمايو ويارتا النبات قليل هذا هرمار كيدا وتحول بله دي بوليسكا من نمد هذا أتكينتا اسكو حرناشنا لاما أمانكا أدي هذا رنتا سائلة horumar weyn weyn baa ka jira
waxa la sheegaa in dadka magaalada Kismaayo wali ay ka dhoofto dhuxusha mudane in horana waa loo mamnuucay go'aan ka soo baxay qaramada midooba ayaana lagu mamnuucay in arintaasi ma jirta hadayse jirto ma absi intee laga ka qafta in mustaqbalka leen kula xisaabtamo dhuxusha ka dhoofaysa magaalada Kismaayo
horta xariiqda ayaa wax walba ka sareysa إلا سنة دي وقابان مامولك حد دانو مسؤولين سكمت هاي دكبة كسمايو عالميقا مكتب وبتدعول ومن الدواء حتى قوة دبيعة ويكتب وبتمجلتو أرنتا سنة باقة عالميقا أيان أنه هرمود وكان هاي إن لجو جيو حالفينتا رحول أدي تراها كسمايو دكبة أما دكبة دبيعية وجيب لاني كتب وبتا وأور أنسل إيراد طوال اللهين يوين كان نوي مالا وحن نوي مالا هيدا عالمينا وحن نوت مالا دول دفرالك وحن مامو القولات كنا كمي دي سيهاي أرن تاسي وابين أنسل إيراد طوال اللهين وادعا إلا رقيس كأفرد كدير ريزا للافرد يو ونقوم ربقاما يا مامو القجوب اللان أرنك إذا عد بيو أيضا وحن يكون مرتقاريا إلا تكد عالمي كسماعي آتي مادان يكوى الدبيعي كابا أرن كان روشا وعن أرق وأرق يمامل كينك قاطي قار أهان مدحو إنها الدولة قبلتك جبلان ولوك صوت ساري وريكتو إذا وجوكا إدي لو أرقو إني رلقويتو سكودي إذي إلوكتو إقاب أرق ما مامل كوغيان دين عكران أوعي إني ميش رلقا دوفين آيات إنه واحد صار كا أنا ورمل كوسامين سلحها كمونك ملها بيرها وعيالك ربنا وأكيس مرتها أيام ربنا إن أقرشا إن شاء الله هذا كنت لابسنا سدتك إلزوج أن تزال شق المهرد نظن أكيران مع كل هذا مشاريع رجع أنا ولد على منه حرفين تديكان كأو دنتنا يدنت ديكان كنا
أن وما حسنت همودن أن واحد جرى عبشوين كإيمان عيا هنان كلاقي بصدق بارلمان كمعمول كجوبا أن سدوا بارسان حلن تارنتاس
arrintaas waxaan qabaa inay xalkeed kusoo dhadhawaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane doctor axmed cabdishiid cali sharmaarke iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa dowladdaji ballaaran yimid warmurtiyad baa laga soo saaray. Taas ayaan anagu raacaynaa, waxba qarsan mayno. Haddii dadka cabanaya ay yihiin beelaha deegaanka jubbooyinka, cabashadooda, qancintooda, la hadalkooda, arrintaasi habeen iyo maalin ayaan diyaar u nahay. Laakiin qof aan deegaanka deganeyn iyo beele aan deegaanka deganeyn ee wax ku doonayo 4.5 ama 4.5 annagu arrintaasi xal uma hayno. Beelaha cabanaya haddii ma jiraan oo deegaanka jubbooyinka, habeen iyo maalinaa la sinaynaa, waa qancinaynaa, waa xalinaynaa. Dhibaanada Jubbaland waxaa lagu soo xoray deegaan meesha dhibaatada ka taagantaha. Hore waxaan u sheegay dadka waxay caadeyseen 4.5 ama aan degenado ama yaana deganaan. Xildhibaan ayaan ka rabaa Jubbaland, taas suurtagal maaha. Xitaa beela aan gaarsiisneen xuquuqdooda inay xildhibaan yeeshaan, waxa kale xaquuq u leeyihiin maamulka gobolka, maamulka degmada, guddiyada, wasaaradaha. Mar walba dad deegaanka degan ha banaadaan, ha yaraadaan xuquuqdooda. Maamulka Jubbaland wuxuu ku dadaalayaa inaysan waayin. Tan kale annaga maamulkeena waxaan awl hore u go-aansanay, haddaan go-aanaga arrintaasi waxaa faraha ayaan kala baxanay markii la xulay odayaasha dhaqanka, guddiga khilaafaadka, guddiga xulinta baarlamaanka, iigad oo ka ahayd fududeeyayaal. Annagu beel hebel xaqle iyo beel hebel waxaa la siiyo, marna maamulka ma faragelin. Haddase mar haddii cabashooyin ay soo yeereen, waxaan diyaar u nahay oo dowladda federaalka isla fahamnay, isla garanay inaan arrimahaasi xalkooda annaga aan habeen iyo maalin usoo jeedno, si aan cabashooyin dambe usoo yeerin. Waana warhadlaynaa dadkeenna, waad qancinaynaa, waa heshiinaynaa, wax dhibaato dhacayala male.
Mahadsan tahay mudan madaxweyne ku xigeen. Markana dhegeystayaashaan siinayaa dhegeystaha ugu horeeya, walaal magacaaga, meesha ka soo hadlayso, iyo su-aasha aa weydiinayso madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubba.
Mahadsan tahay Falastiin. Magacaygu Cabdikaxir Xaashim Nuur, waxaan ku suganaa magaalada Muqdisho. Madaxweynaha waa mahadcelinayaa maadaama ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo ay cabanayaan qaar ka mid ah shacabkii deganaa deegaanada aa ka talisaan. Arrintuna ay arki isku sii sareereyso, suuragal ma tahay inaad si qoto dheer oo arrintan loo xaliyo ula fariisataan dadka deegaanka ee cabanaya, si loo xaliyo arrinta murugsan looguna gudbo hanaan geedi socod wanaagsan oo nabad ku dheecan, si ay gaaraan maamulka Jubbaland deegaanada uu ka talay?
Waa mahadsan tahay. Haye mudane madaxweyne ku xigeen.
Walaal waa mahadsan tahay. Marka koowaad, wax cirka isku sii sareeraya ma jirto, wax murugsanna ma leh. Dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha wafdi hogaaminaya yimid, waa la wada hadlay, dariiq baa la isku waafaqay, guddi baa imaanayo. Beelaha cabanaya hadday yihiin Jubbaland, habeen iyo maalin waa furiyin. Adiga hadaa ka mid tahay dali diyaar soo raacay mow, habeen iyo maalin baan kula shiraynaa, waana ku qarcinaynaa. Adoo qanacsanna waa nala joogaysaa, adoo qanacsan daarta waa naga tegaysaa. Taasi xalkeeda dhexda ma taal. Laakiin halalada fadhi kudirirka arrin baa cirka isku sareertay iyo xaalad maamulugsan. Adeer wax murugsan ma jiraan. Jubbaland horumar la taaban karo yaa ka socda oo dhinac walba leh. Ciddii isku dayday inay qoraxa soo baxday gacanta ku qaraysana uma soo toobayso. Marka waxaan arrintaas kaaga daweynayaa, haddaad ka mid tahay dadka cabashada qabo, isla beri soo deg imow. Adiga iyo beeshaada waxay ogaad iyo dhibaato jirta, waa wada hadleynaa, diyaar baan u nahay.
Waa mahadsan tahay mudan madaxweyne ku xigeen. Adiga laftirkaaga beeshaada kamida beelaha cabashooyinka qaba ee u arka inaanay xaqooda Jubbaland ka helin?
Arrintaas xaladka ma jiraan. Beeshayda haddii ay cabasho qabto aniga iyo maaleed, niman qaxooti oo london jooga iyo kuwa australia jooga iyo kuwa meel kale jooga meeshayda ma mataan wakiilna kama ahan annaga intuu joogno xuquuqdooda noloshooda horumarkooda annagaa mas-uul ka ah midda kale dadka guud ahaan meel oo kawada dhisheen laakiin deegaanaa la kala degan yahay kuwa cabanayaa sheegaysid deegaanada ay degan yihiin ha tageena xuquuqda meesha ha ka dooneen tan annagaa ka keennay mas-uulda ka ah haddana joogna ha ka dooneen galmudug ha ka dooneen hiiraan ha ka dooneen koonfur galbe ha ka dooneen banaadir iyo keliya fadhe kudir iyo maseer uduul iyo anaa wax finaynaayo iyo waxaan oo aan hadda hadalka inaan ku dara aana doolin iyo u taagnaanine meelsa halaysku xurmeeyo wixii cabasho ah hadday jiraan si talaha lalaku soo gudbiyo laakiin beeshayda anaa mas-uul u ah meesha u joogo beeshayda kaliyana mas-uul miye dhammaan beelaha jubbaland dega baa mas-uul u ah waxaan wixii cabashadooda inaan wax ka qabto hel baa iga saaro
waa mahadsan tahay mudane dhawaan sharif xasan sheekh aadan oo ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay inuu madaxweynaha iyo maamulka jubba kala hadlay inay cadaalad si ah loo qaybsado xubnaha maamulka taana ay suurogeli weysay muhiim ma u aragtaan xiriirka gobollada deriska idinlaha iyo maamulka
saaxiibkay walaalkay madaxweynaha koonfur galbeed waxaan iska kaashannaa wixii horumar ah wixii siyaasad wanaag ah wixii dimuqraadiyad ah iskama kaashanno inaan media warar aan siyaasad ahayn isku marino dadka uu leeyahay cadaalad ha loo falo annagaa mas-uulka ah cadaalad darrana ilaahay naguma ogaa laakiin asagan waxaan ka codsanaynaa kuma farigelinayno koonfur galbeed beelaha degan isagan waxaan ka codsanaynaa cadaalad u falo annaga halkaa cadaalad baan falnay waxaan aaminsanay cadaalad aan falnay fali doonno cadaalad darra inaana ku tashanin hadallada siyaasiga ahna waddo kale laysugu sheegaaye media laysugu mariyo intaasaa saaxibkii leeyahay cadaalad darro ilaahay naguma ogo annaga waxaan ka codsanaynaa cadaalad fal
waa mahadsanta baarlamaanka waxaa horyaala mooshin ka dhana maamulka jubba kaasoo ka dhashay cabashooyinka aanu ka hadlayna hadda su-aalahan aan kaa weydiiyey xukuumadda iyo baarlamaankana xiriirkooda waa ogtahay inaanu ahayn mid heerka la raba jooga ma qorsheynaysaan inaad wada hadal la gashaan baarlamaanka mise waxaa ka warsugaysaan jawaabta ra-iisul wasaaraha
haddaan hadal cad kuu sheego baarlamaanka federaalka soomaaliya waa baarlamaankeenna dowlad goboleedka jubbaland waxay ku midaysan tahay dowladda federaalka dowladda goboleedyada ku midaysan ay kamid tahay asbaab iyo xuquuq iyo sharci iyo qaanuun ay uga geeyaan mooshin dowlad goboleedka jubbaland meesha kuma jirto sharcina maahan annagu wada shaqeyn waa wada hadli karnaa waa tutay karnaa baarlamaanka federaalka annaga laakiin marnaba xaq maahan cadaaladna maahan in la yidhaahdo dowlad goboleeda mooshin laga geeyo haddii waayahay haddii maanta jubbaland laga geeyo berina puntland laga geeyo saadamara koonfur galbeed ha laga geeyo haddayba sii jirto saasuuna madaldoota ha laga geeyo aniga waxaan qabaa arrinkaas arrin haboon maan shakhsiyaadka arrintaas wadana waa la garanayaa ha laga waantoobo annaga sharciyad baan ku dhisannahay dadkan ayagaa maamulkan dhistay heshiiyey isdoortay isxushay jiritaan qaanuuni ayay leeyihiin nidaamka federalismka dad diidan dad waaqaltaagaya 4.5 dad horumarka diidan dadka baqaaya 2016 maxaa imaan doono aada xildhibaan 4.5 ku fadhiya asi aadid dadkaasaa ka dambeeya arrimahaas
waa mahadsan tahay mudane dhawaan waxaa la sheegay inuu hub kasoo degay magaalada Kismaayo hub markaan ku leeyahay baabuur gaashaaman oo kuwa militariga isticmaalo waddankana waxaa saarnayd cunno qabateen sidee hubkaasi u maamusheen see loo soo dejiyey
horta wixii dacayd iyo barabogaan waa goon hubkan ciidamada ammaanka oo baliiska ah ayaa loogu talagalay maahan hubka embaarkiga saarnaay maahan waa hubka loogolyahay amniga lagu sugo amniga ciidamada baliiska oo amniga kaga shaqaynayaan ayaana loo qorsheeyey wax la qarinaya maahan wax musuq maasuq lagu keena maahan waxaa dee la guroon yahay si tuugiisi speculation ama waxyaabaha oo laga lama sumaasuqo laguma keenin. Ammaanka deegaanada Jubbaland ayaa ciidamada boliiska inay ku sugaan loogu talagalay, waana waxyaabaha la ogol yahay ayayna ka mid yihiin.
waxaa jirta in aada loo hadalhayo 2016 wax yar unbaan hadda ka haro waqti badanka muusan harin. Door intee la-eg ayaa rabtaan adiga ka maamul ahaan inaad ka qaadataan?
annagu waxaan rabnaa sideedaba annagu waxaan qabnaa fikirkeenu waa iska cadyahay. Annagu xulitaan waxaan ka doorbideynaa kaga kalsoonnahay in lays doorto waxyaabaha la leeyahay selectionka waxaa ka wanaagsan election. Si kasta iyo waddo kasta oo lagu gaari karo in la codeeyo waan taageeraynaa. annagu waa dirtaan baarlamaankeenna dowladgood Jubbaland waa dhisan yahay, waa dhammaystirin tahay, roadmapkeena loo habeeyey. Hadda waxaan ku mashquulsannahay isku dhabka ciidamada. annagu mar walba waxaan taageeraynaa waddo kasta oo lagu gaari karo in la doorto.
Waa mahadsan tahay mudane. Markana waxaan siinayaa dhegeystayaasha walaal adoo magacaaga ku bilaabaya iyo meesha aad joogto, maxaa weydiinaysaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba?
Waa mahadsan tahay. Aniga magacayga waxaa la yihahdaa Cabdiqaadir Aadan Jaamac, waxaan joogaa magaalada Cadaado. Waxaan rabaa inaan madaxweyne ku-xigeenka weydiiyo, Jubbaland baarlamaanka waxaa loo qaybsaday awooddii baarlamaanka ama deegaanada dadka degana waxa loo qaybsaday si oo qabaa-ilaadku aysan ku faraxsanayn ama aan ahayn saamigii lagu qaybsan jiray oo beelihii deganaa deegaanada maysan helin xaqi ay lahaayeen. Marka waxaan weydiinayaa hadda adii dadkii deegaanka waxa isa lahayn sooma moodii in baarlamaanka aan si deegaankii ku saabsan maadaama federalism aysan helin xaqoodii in lagu laabto ama ay noqotay in la gaarsiin inaan la gaarsiin qaabkii loogu talagalay in baarlamaanka loo xulo.
Inkastoo su-aashaas
koowaad wey taas
haye tan labaad gudub tan koowaad marar badan uu ka jawaabay
su-aasheeda labaad waxa waaye maadaama ra-iisul wasaaruhu hadda uu heshiis uu tegay meesha booyinta kismaayo oo ay maamulka iyo ra-iisul wasaaruhu ay heshiis dhex mareen, maxay keeni kadhaa baarlamaanka Soomaaliya hadda mawshidka hor yaalla muxuu ka bedelayaa heshiiskaas? labaa su-aalood baan weydiinayaa.
Waa mahadsan tahay. Tan hore waxaan filayaa mudana madaxweyne ku-xigeen marar badan ka jawaabtay, dhegeysto horen wuu ku weydiiyey anna waa ku weydiiyey. Marka tan labaad aan u gudubno, heshiiska aad la gaarteen ra-iisul wasaaraha muxuu ka bedelayaa mawshinka hor yaalla baarlamaanka? saas uu dhig
sideennaba oo mawshinka waxaan ka qabno walaalkayga Cadaado joogo wax dhibaato inay Jubbaland ka jirin baan horta ugu bishaaraynayaa. waxaana ugu hambalaynayaa shirka Cadaado ka socdo inuu guul ku dhammaado. tan labaad ra-iisul wasaaraha iyo Jubbaland, wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo Jubbaland maamulkeeda oo hogaamiye u yahay madaxweynaha Jubbaland waxay isla gaareen isaabgarab. isaabgarabkaasna wuxuu horseedayaa in mugdimugdigii ama shakigii baarlamaanka federaalka la geliyey inay xukuumaddu u caddayso inaan diyaar u nahay inaana waxba qabsanaynin oo xukuumadda gudda ay soo magacowdo. guddigaasna maamulka Jubbaland iyo beelaha day jiraan cabashooyin qaba inay la kulmaan. horumar waay, guul waay, waa khilaaf baabaay, isbeddel waay, intaasoo dhan buu keenayaa.
Waa mahadsan tahay mudan. Mustaqbalka maxaa u rajaynaysaa? dadkuna aad isleedahay waa ay ka fili karaan gobollada maamulka Jubba ee aad madaxda u tihiin?
mustaqbalka midka hadda aan taagannahay iyo midka dhow iyo kan dambaba shacabka ku dhaqan Jubbaland waxa uu rajaynayaa wada noolaasho, iscafin, isqadarin, dimuqraadiyad, nabaddoo la adkeeyo, cadowgoo lala diriro, midnimadooda inay adkeeyaan. mustaqbalkoodana waa iftiin. iftiin waaye mustaqbalka iftiinka ah inaan laga hor istaagin ha ka dagaalamaan. mustaqbalkooda waa iftiin. dhulkooda waa barwaaqo, beerahooda, baddooda, xoolahooda, kheyraadkooda macdanta ah ha ku midoobin ee aad difaacdeen yaan laga hor istaagin. mustaqbalka iftiinka annaga maanta waa joognaa, تختار نوم قرين ما كمل النوم حكم بران كتينا وحرمنا وحنا كنا حلو وحنا كنا حلو وحرمنا وتاريخه وآياتي الأولى ومستقبل الأولى وأيك حفتان إنها كتكنا دوننا إنتا سان أوريجينيا شعب كلها جوبلان ورمر برواقو بشبش من نمو الأبكيان يوانا وعشوز أوريجينيا
هذا أما عطسان تاي مدن ومدحوين كوحيقين إنك قيب قلقا برنامج كنا قلقا قيب قش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنتا عيان كسو قبل قبيني إنا برنامج كي wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxa martii noogu ahaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Juba Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Lugadheere tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystayaal waxaanu idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
waxaa gaagta ka gudbina barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha ee Falastiin Axmed Iimaan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ganacsiga Hussein Hassan Laqane ayaa magaalada Beledweyne ka soo diray
kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga dhowr 20 sano kadib waxa markii ugu horeysay dib u furmay hawlihii shaqo dekedda Hobyo ee gobolka Mudug ganacsato deegaanka ayaa doomo sida shixnado kala gidisan waxay ku soo xireen marsada Hobyo calimatan waa ganacsade dibadda uga yimid sidii ay dib hawleheeda ugu bilaabi lahayd dekedda Hobyo VOA uga warramay talaabadii ay qaadeen iyo sida ay ku timid furitaanka dekedda Hobyo
waxaan ka midahay ganacsatada waddanka dabadiisa oga timid inay Hobyo ganacsi ka sameeyaan oo ay dekedan Hobyo iyo marsadan wax badan xirnayd oo aan shaqeyn ay shaqo ka abuuraan rag badan oo qaarna ila socda qaarna iga dambeeyana waa jiraan arintan Hobyo dadku wax badan bay ku riyoonayeen maanta waxaa la leeyahay riyadii way hirgashay run bay noqotay hadda inta halkaan joogay waxa telefoon soo dhacaya dadku waxayba ka shakisanaayeen waxay lahaayeen war arintu ma hirgeli doontaa waayo meeshaan waa meel haday furanto dhul badan oo baaxad weyn la sabalay garayn karta waxaan hadda dadku u sheegaynaa insha Allah kariim horta meesha waa furantay carqaladii weynaa tii ugu weyneyd oo laga baqayeen waa xirantay hadaad maqlayseen oo aad qabteen Hobyo waa meel nabad ma aha waa meel lagu dirirsan yahay waa meel qaybsan Hobyo ma qaybsana waxaan soo arkay dadkii deegaanka wada degana haday ciidan lahaayeen haday odayaal lahaayeen haday gaadiid leey lahaayeen haday xamaal lahaayeen maanta halkaan ku mideysan yihiin wax alla wixii Hobyo iyo nawaaxiga joog ka yimaadeen qaalqacyo ka yimaadeen wasiil ka yimaadeen cadaad ka yimaadeen ceeluur ka yimaadeen xaradheer maanta Hobyo waa loo mideysan yahay waxaana loogu mideysan yahay dadku waxay dareemeen baahida ay u qabaan inay deegaankooda hormarsadaan waayo halkaan Hobyo alaabtu waxay uga iman jirtay dhul jira marka la qiyaaso 900 km ilaa 1000 km waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa inay ka kaaftoomaan
ganacsato deegaanka ka soo jeeda ayaa si tijaabo ah waxay dekedda ugu soo xireen doomo ay ku raayeen shixnado isugu jira bagaash qalabka dhismaha raashin iyo shidaal kuwa oo ka kala yimid dekedaha Dubai iyo Mombasa Kenya
dadkan waxay ku xirnaayeen Imaaraadka dad badan ba shay kasta oo Hobyo yimaada oo toos uga imaanaya Imaaraadka haddana Ilaahay mahadis weeyd sidii noogu soo noqotay maanta doontii ugu horeeyo Imaaraadka toos uga soo baxday tii laakiin doonyo kale oo ka yimid maartay ki Mombasa iyo arag kale yimid laakiin maanta waxa furantay doontii xarigii awl go'ay oo Imaaraadka iyo Hobyo isku xirnaa maanta buu koow yahay annaguna waxay la tahay dadkan aan ganacsatada ahayn walba wuxuu soo saartay hantidaas oo ugu tala galay in waddankiisa ku furo uusan faa'iido ka raadin intaasina waxay la tahay dani walba dadku ma waxaan rabnaa intii keentana haddii xoolahoodu inteena keentana waxay la tahay deegaankeenna baan shaqeynay qof gooni hadda maanta wax looga raadin lama arko inta kalena inay ku doonin waa baawur meel taagan hadii toban inteena intaas ku aruurnaa doon soo rarnay intii kale oo maartay taagan doonyaha kale in soo raraan ninkii aray maarta raadi karaa inuu raadiyo waxaa dhacday in ganacsatada ay alaabii noo saarnaa doontii guwan baag ay soo kireysan tahay oo wax lagu celiyo la waayay oo alaab kireedisa xirmarar noqotay oo shaygii faa'iidada laga helay maanta aan laga helin haduu la fiisii maadaaba alxamdulillaah tahay hada waxaan leenahay anagu waa ugu talagalnay dadka deegaanka jooga Hobyana waxaa la qof walba inay sida iyo meel walba la joogaan ki xamaaliye inuu arko in deegaankiisa uu hawl u hayo mid walba amni iyo nooc walba inay ayaguna sidoo kale noola arkaan
dadka reer Hobyo ayaa ugu baaqay ganacsatada gobolka in ay wax kala soo dagaan dekedda iyaguna ay si mutadawacnimo ah ugu shaqeyn doonaan socodsiinta howlaha dekedda
waa u jeedaa Hobyo maanta
deganda waxa ka dagahaya maraakiib iyo doonyo xoolaba ayaa laga rarahaya dadka maalgeliyey magaalada Hobyo oo caasimad ka dhigay waxaan ka codsanayaa dadka walaalahayga ah oo cunaha Hobyo maanta wax ka dagsanaya ay ku mahadsan yihiin hadda ka hor doonyo kale noo yimid haddana deganacsatada dalka ha joogan ama dibadda ha jiraan waxaan rabnaa inay maalgashadaan Hobyo dadka u dhashay oo dibadda ha jira ama deegaanka u dhashay mudug u dhashay ama galgaduud u dhashay waxaan rabnaa oo u dhashay deegaanka ama dibadda ha joogan ama dalka ha joogan in magaalada la maalgeliyo oo dhaqaalaha la maalgeliyo oo ganacsatada waa u jeedaan waxa degahaya waxa kala fariinahaya waxa weeyaan cashuur badan oo dadka riixda ma leh waxaan ka codsanayaa inay la maalgeliyo si wanaagsan oo casri ah ayuu u socdaa si wanaagsan oo casri ah u socdaa deegaanka Hobyo waxaan rabaa ganacsatada bakaaraha oo dabaqada dhaadheer isdu saaray inay Hobyo maalgeliyaan intaas kaliya aan ka codsanaya
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta laga gaarayo toddobaadka dambe haddii alla idmo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania waxaa maanta ka dhacaysa ciyaar final ah oo ku saabsan koobka kubadda koleyga magaalooyin ku yaala bariga iyo bartamaha Afrika. Ciyaartan finalka ah waxaa wada ciyaaraya koox wadata magaca magaalada Qardho ee Soomaaliya iyo magaalada Qaahira ee Masar. Sidoo kale koox ka socotay magaalada Muqdisho ayaa iyaduna ciyaarahan ka qayb gashay, hase ahaatee waa laga bediyey oo sidaa ayay ku hartay. Haddaba ciyaartan galabta dhacaysa iyo rajada Soomaalida ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu goor dhaweyd ka wareystay Cabdirashiid Xasan Xirsi oo lagu naanayso Bakiin oo madaxu ah kooxda ka socota waa kooxda ku ciyaareysa magaca Qardho.
Waxaa ka soo qayb galay sidaa u sheegtaba ciyaaraha bariga bartamaha Afrika oo English loo yaqaan ciyaaraha Interseriga from 5-ka. Waxaa ka soo qayb galay magaalooyin badan oo ka mid tahay Tanzania, Sudan, Soomaaliya, Ethiopia, intaasaa ka soo qayb gashay.
Waan gartay marka waxaa jira laba magaalo oo matalaya Soomaaliya, waa Muqdisho iyo Qardho. Haatan bal halkay ciyaarahaasi aad ka maraysaan labada magaalo?
Runtii haddii aan ku bilaabo caasimadda Soomaaliya oo Muqdisho ah, runtii dhalinyaro aad u meel fiican oo hogaaminayay manaha runtii weyne Allah u naxariista Wiish wiil uu dhalay Xasan Wiish, asaga laftigiisa refree qaran ahna guddoomiyaha sportiga ee gobolka Banaadir. Runtii waa garan kartaa Soomaaliya saacadda waxay ka maqneen 22 sano waxay la ciyaareen dad runtii intaas sano haystay wadiyada iyo iyo tababar iyo naanjo ahaa. Marka dhalinyaradu runtii waa dadaaleen tababartooda ahaa, waxayna ku hareen wareegii hore ayay ku hareen oo saddexda ciyaarba waa laga raacay. Niyadis iyo bay u noqonaysa
in Qardho hadda waxay fadhidaa ciyaarta loo yaqaana finalka ama ciyaarta kama dambaysta. Sidee idinku suurta gashay inaad markaasi kaalinta finalka soo gaadhaan?
Waa su-aal aad muhiim u ah. Runtii waxa weeye mar haddii safar la aadayo ama national team ama magac Soomaaliyeed calankii iyo magaalooyin la matalayo ama noqoto dhinac Cabdulla ama dhinaca Soomaaliya ha noqoto magaalada Qardho ha noqoto, waxaa macnaha loo baahan yahay in dad tayo iyo tabar la'aan la geeyaan isku daynay. Marka dhalinyarada anigu aan wado waxaan ka keenay waddanka hadda kasoo halyeysiiyey America iyo waddanka dariska nila ah Canada ayaan kasoo aruuriyey ciyaartooyda 12 ciyaartooy si aan sumcaddii iyo sharaftii wiilashun waa wiilal kulligood wada soomaaliya. Marka taasaa noo fududaysay lowla northern america, anigu aan degana laftiga magaalada toronto, aan ku fiicannahay basketballka. Sidaas ayaan ku gaarnay maanta guusha aan taagannahay. Sanadkii horena aan magaca garow aan ku ciyaaray unaan watay ayaan ku gaarnay, waxaana go-aan ku gaaray gobolka soomaaliya inaan sanad siiyo 2016 kana waxaan u ballan qaaday haddii ay naftu nagu gaarsiiyo gobolka bari.
Waan gartay in ma haysataan taageerayaal fara badan maadaama ay taageerayaashu qeyb ka yihiin ciyaarta oo idii sacabtuba marka ciyaartu socoto?
runtii magaaladan aan nimid daarisalaam, anigu waxaan ku tilmaami karaa magaalooyinka ay ku hareen dadkii la oran karo dad qiimo leh oo soomaalinimadu ku weyn tahay oo runtii aada noo soo dhaweeyey, si fiicana noo sharfay, nana soo dhaweeyey maalin kastanana garab taagan oo sacabka iyo durbaanka iyo calanka noo laxaya.
In maxaad ka rajaynaysaa ciyaartii kama dambaystaad fadhidaan? Waa ciyaarta finalka la yidhaahdo, xulka idigu aadan ama magaalada idigu aadan waa magaalada Qaahiro oo iyadu in badan la yaqaano inay dhanka ciyaaraha ku wanaagsan tahay. Maxaad aad ugu filaysaa?
Wixii horta ilaahay qoray baa dhacaya, laakiin runtii rajadeen waa fiican tahay oo sanadkii hore aan kooxdii garow aan ku ahaa hormood ku ahaa sideed ciyaartooy aan watay, hal ciyaartooy xoogaa injury iga noqday sanadkan, laakiin koox toban ciyaartooy aan wataa, ciyaartooydii laasteer ciyaaraysan way qaar baa kaga jira. Runtii way isugu la-yihiin inay la ciyaaraan Cairo. Marka rajadu si ilaahay qoray ay waa gooni, laakiin rajadeennu inaan ka aadsan doono ayaan rajeynayna insha allah.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Xirsi oo ku magacdheera Bakiin oo markaasi waxa uu warramayey Cabdiraxmaan Xuseen Fure Goordhoweyd khadka telefoonka ee magaalada Daarasalaam, isaga oo wata koox ku ciyaareysa magaca magaalada Qardho ee dalka Soomaaliya, iyadoo ay wada ciyaari doonaan magaalada Qaahira iyadana magac ku ciyaareysa dalka Masar. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Ashoy, maanta dhan warar baan akhrinaynay, barnaamijyan saaraynay, ma kula tahay in la gaaro waqtiga aan xoogo ka yara nasan lahayn?
Aad iyo aad.
Heesaha waxaad ka heshaa kuwa dumarka mise kuwa ragga?
Labadaba waxay ku xiran tahay, mar walba heesta ay ku xiran tahay, laakiin rag ahaan iyo dumar ahaan inta badan dooha iguma raaco, laakiin waxaan inta badanna aada uga sii helaa. Marka laysku tuurtuurayna waa ka helaa heesaha aad kale.
Heesaha jacaylka aad uga heshaa?
Oo weliba kuwa ay dhallinyarada ay yiraahdaan dhimbilaha.
Waa hagaag. Waxaan haynaa codkii baxsanaa fanaanada Saare Axmed iyo heestii Milalo. marka hore emr waa aadkiyo masaawaa ka faraxiyo mixbada arya aqale wa mid lagu u yaqaana
mara lo no waaye wada adare hentiyo intu cho ogome eldawo maralo ma waaye madi waxay u daraltahay marka shalay adoonacay madi waxay u daraltahay marka manta uu ku keenay edimaha armi weeda manna uu jacay usara mudada badan igu meere isagana ka soo maban igu meere isagana ka soo maban emar dadami qalaariyo oo yahay ma amba wad mutay satee machalay de waxye eliyo inan ma adagay iste marlay ban dante eedeyo illay ma saduuxine machalay de waxye eliyo inan ma adagay iste marlay ban dante eedeyo illay ma saduuxine
waxba ka dhacay hasho adigoo heesaya ayaa mikrofoonkii ku qabtay
waxay tiri dhibkan ka mutay caashaqa ma yaraan turaan iyo ma naxo jacaylku waxaan la yaabanaa ereyadaas culus
marka adigoo la qaadaya
ee lagu sifeynay aad heesto ay dhex qaadnaa
aad qurux badan oo macaan bay ahayd bal qodobadii warka ugu door karoonaa mid iyo laba
qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa colaado haddaan qaar ka mid ah soo qaadano waxaa ka mid ah xogayaha waa aqalka kongareska ee dalkan mareykanka ayaa ku dhow in uu xiro maanta oo axada barnaamijka dowladda ee qarsoodiga ah ee waa isfaaleynta ee dhinaca ammaanka qaranka iyada oo senator ka mid ah aqalka kongareska oo barnaamijkaasi si weyn uga soo horjeedana uu sheegay in uu xooga ku meelmarinayaan waqtiga ku dhicista barnaamijkani sharcigan ayaa u ogolaanaya hay-adaha ammaanka ee mareykanka inay dhegaystaan telefoonada dadka looga shakiyo in ay ku lug leeyihiin falal argagixiso senator Ron Powell oo laga soo doorto gobolka Kentucky ee dalkan mareykanka islamarkaana ka mid a musharaxiinta madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga ee sanadka 2016 ayaa sheegay sabtidii shalay in kulankooda maanta oo axada ay yeelanayaan uu sharci u adeegsanayo in uu hor istaago
cashay wararkaasi waadna soo wada lahay laakiin saacaddii baan ugu dhammaatay intaana waxaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya caashi ibraahim anigoo maxamed cali xasana inta aan dib dambe u kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi baxsan ee dhegihiina ku soo dhacaya ee sii dhammaanaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.